Dobře, já dám jenom instrukci tedy k přesunu. Vy, co sedíte na pravé straně z vašeho pohledu, prosím, běžte tak při zdi, až se dostanete do presbytáře skrz vrátka, a totéž vy na této straně zase při zdi až do presbytáře. Budeme pokračovat.
Tak a protože v baroku a především v tom vrcholném baroku a pozdním baroku všechno se vším souvisí, architektura, malířská výzdoba, sochařská výzdoba, a tady, když teda ten závěr proměňovali, tak koncipovali nový hlavní oltář, plus také promýšleli a do detailu vymýšleli, co bude namalováno na té půlkupolce nebo půlbáni, kterou nově Kilian Ignác Dietzenhofer vyklenul a která se nachází nad hlavním oltářem. Autorem této nástěnné malby byl Jan Karel Kovář, jeden z takových následovníků nebo generace po tom slavném velikánovi Václavu Vavřinci Rainerovi. Co tady, jak to souvisí s tím námětem, s tím hlavním oltářem? Já jsem říkala, že vlastně v rámci toho příběhu nebo té události proměnění na hoře Tábor zazní ten boží hlas Ipsum Audite, a když to budeme chtít vidět, tak to uvidíme, tak přesně uprostřed malíř namaloval takovou jako další fiktivní architekturu, takovou další báň, kupoli, a tam se nám znáší z hůry, z nebes anděl, který drží nápis, kartuš, právě kde je napsáno Ipsum Audite. Ono, jak uchopit ten moment, že jo, toho poslouchejte ten boží hlas ve vizuálním umění, zpravidla nějakým takovýmhle způsobem. A toho poslouchejte Krista, Ježíše Krista, Salvátora, spasitele lidí. A kdo všechno ho má poslouchat? Nejenom ty učedníci, kteří byli teda v ten moment, kdy měli uzdravit nemocného chlapce, tak byli malověrní, ale všichni ty zástupci nebo všichni představitelé, všichni lidé na zemi, proto tam potom, a to je Římse, nebo zatím u toho zábradlí nahoře, jsou vymalovány čtyři personifikace tehdy známých světadílů. Takže když se díváme od vás zleva, je tam v takovém královském rouchu a za ním je kůň, tak to je personifikace, to je postava, která nám představuje světadíl Evropu. Pak je postava, víc vidíme, takového dobráckého, možná trošku přihlouplého slona, a to je Afrika. Ten je dobře vidět ještě. Pak dále, když budeme pokračovat, tak postava se lvem, trošku netypicky. Na to existovala přesně taková barokní příručka pro umělce, pro objednavatele, ve které je stanoveno, jak se právě zobrazují světadíly, měsíce, dny, vlastnosti, cnosti, neřesti, úplně všechno, takže právě vždycky víme, podle toho poznáme. A ono je to trošičku logické. U té Evropy majestátní podstava královská, hermelínu s koněm, tam by se to dalo odtušit. U Afriky ten slon, nebo někdy jiné zvíře, ale zpravidla jako slon, tak to je taky dobře odvoditelné. Dál následuje Asie, ta většinou mívá u sebe velblouda, ale tady lva, tak to trošičku ten malíř pojal trošku po svém, ne úplně podle příručky. No a potom následuje postava, která má u sebe kajmana. V té příručce se píše ne krokodýl, ale kajman. Je logické, že umělci, kteří žili v prostřední střední Evropy, tak jako moc se s takovým kajmanem ani slonem nesetkali, takže někdy je to docela legrace, když se na ně díváte, jak vypadají. Taky třeba to vyobrazení zvířat bylo známo zase z grafik. Ale je to důležité si právě uvědomit, jak ta malba, ta freska, která se nachází nad oltářem, jak souvisí s tím námětem toho hlavního oltářního obrazu a vůbec celého oltáře. Takže to Ipsum Audite, toho poslouchejte, je tady krásně rozvedeno v tomto nejdůležitějším místě, a to je právě místo, kde se odehrávala Eucharistie, každodenní sloužení mše svaté. To Ipsum Audite a i proměnění na hoře Tábor, pokud budete mít možnost, ani nevím, snad už se zase obnovily prohlídky, astronomická věž, zrcadlová kaple, aspoň nahlédnout do knihovny, byť ne úplně jako dovnitř do knihovního sálu, ale tam je malba od Jana Hýbla a zase jedním z těch ústředních motivů je tam proměnění nahoře Tábor s tím Ipsum Audite. A do třetice ještě jednou proměnění nahoře Tábor se nachází na nástěnné malbě nástropní v jedné z místností v prvním patře toho západního křídla do Křižovnické ulice. Takže to patrocínium a ten námět, který je na hlavním oltáři, tak hezky prolíná i tou výzdobou další, která se nachází v tom přilehlém obrovském klementinském areálu. Jenom si uvědomíme, že vlastně to klementinum, tak jak ho známe nyní, tak jezuité budovali od toho roku 1556 až prakticky do roku 1726. Takže jako hodně, hodně dlouho, než se dočkali toho, jak to původně plánovali. V době největšího rozkvětu v první třetině 18. století v Klementinu v koleji pobývalo na 200 jezuitů a laických bratří a na 2000 studentů univerzity, Karlo Ferdinandovy univerzity, přímo v Klementinu, tamto křídlo do Mariánského náměstí, tak tam se nacházela artistická fakulta, dnešní filozofická fakulta, tak jak bychom to nazvali, a teologická fakulta, a úplně v tom výběžku do Mariánského náměstí, tam bylo potom jezuitské gymnázium. Takže ať teda ty vysokoškolští studenti, tak ty gymnazisté celkem na 2000 takhle mladých lidí se tady pohybovalo v době toho největšího rozkvětu. Takže doopravdy jako je to areál, který odpovídal i té potřebě a je to areál, který vznikl na městišti 2 hektarů, což do dlouhou dobu, do 20. století, prakticky to byl největší stavební areál po Pražském hradu. Pak ho komunisté předčili Palácem kultury na Vyšehradě, ale z těch historických areálů je Klementinu doopravdy velká stavební záležitost, epocha a instituce, která je spojená teda s rozkvětem, ale spojená také s tou velkou vzdělaností, z které můžeme čerpat dodnes. Tak já bych tímto svoje krátké povídání ukončila. Pokud se chcete na něco zeptat i třeba trošku z těch přilehlých prostor, milé ráda.